from the conference center.
Alin sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Inadala namon sa inyo ang kabilugan nga pre-sessions session sang ika-186 nga tunga sa tuigan kagkabilugan nga konferensya sang simbahan ni Jesucristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw. Ang musika para sa sinisesyon ginatag sang Melchizedek Priesthood Choir sang mga kauturan nga lalaki halin sa mga stakes sang West Valley City kag Magna, Utah. Si Presidente Henry B. Eyring unang manoglaygay sa unang pangluan sang simbahan ang magadumala sa sinisesyon.
Brethren, we welcome you.
Mga kauturan, ginaabi-abi na kamo sa priesthood session sang ika-186 nga tunga sa tuigan kagkabilugan nga konferensya sang ang simbahan ni Jesucristo sang masanto sa ulihing mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson nga nagapangulo sa sining konferensya nagpangabay nga ako ang magdumala sa sining session. Ining mga pagpangalagad ginahatag sa mga nagaangkon sang priesthood sa madamo nga lugar sa bugos nga kalibutan. Ang musika sa sining sesyon igahatag sang isa ka Melchizedek Priesthood Choir sang mga kauturan halin sa mga stake sang West Valley City kag Magna, Utah. Sa idalom sang direksyon ni Kenny Weiser upod kay Richard Elliott nga nagatukar sang organo. Ang choir magabukas sining meeting paagi sa pag-amba sang Ye Elders of Israel. Ang pangbukas nga pangamuyo dayon igalad ni Elder Paul B. Piper sang kapituan.
Our Father in heaven,
Amang namay sa langit,
we bow our heads tonight as we
kami nagatililipon diri bilang imong mga anak para mabalaan kung paano mas mangin mas maayo nga utod kag mabal na matun-an kung paano we bless ang imong mga anak na babaye nga ginaservisyuhan namon kag mga parte sa ngamon pamilya. Nagapasalamat kami sa imo para matudloan kami sang mga leader nga gintagaan sang yabe sang imo nga ulubrahon. Salamat kami nga matudloan kami sang doktrina sang balaan na orden sang imong anak. Kagapangabay kami nga ang imong balaan nga espiritu mag-upod sa amon. Agud makatuon kami, kag matudloan kami. Kag i-inspire mo ang mga magatudlo sa amon. Agud mas mangin kung anong gusto mo para sa amon. Sa ngalan ni Kristo, amen.
Ang choir karon magapabor sa aton sang Love at Home. Pagkatapos ang pag-amba, magapamati kita kay Elder Jeffrey R. Holland sang quorum sang napulog duha ka mga apostolist. Pagasundan siya ni Elder Legrand R. Curtis Jr. sang kapituan.
There is music on the road. Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn.
Salamat mga otor para sa mataho mga pagkanta.
A single sister whom I will call Molly.
Bago lang ang sister nga wala ba na nga patagawagan ko si Malin. Nagabot halin sa obra kag naaptan nga iya basement kinbahan sang tubig sang duha ka pulgado. Dayon nabalin nga ang iya mga tubig balay nga may aras ang parehong nga linya sang tubig sa iya balay. Nagamit sang tuman kada mga tubig sa paglaba kapag paligo. Sinigadlo banggod ang tubig nagbalik sa iya nga balay. Pagkatapos kintawag niyo ang iya abyan para sa bulig, sira nagsulgod sa paglimpyo. Samtang nagobra sira, nakuni ang doorbell. Ang gabiyan nagsingit, mag-home teacher mo na. Nagadlaw si Molly. Subong ang katapusan adlaw sang bulan, nagsabat siya. Para makapasali ko sa imo, nga hindi ina mag-home teacher ko. Sa wala sapatos, basa nga pantalon, kinhita nga buhok, kag mataho mga mag-gwanta sang latex, si Molly nakato sa puertahan. Apang di kinaandan niya nga itsura, di mapaanggit sa di kinaandan nga nakita niya sa iya atubang mag-homework teacher niya tuod. Daw, hindi niyo mapatian na ako napati. Malagro ini sa home teaching ang saring nga ginapaambit sa mga brother sa mga general conference talks. Nagparayon siya. Pero samtang gapiminsar ko kung dapat ko sila halokon o kung hatagan sang map, siling nila, o mali, pasensya kami. Balan namon nga masako ka. Hindi kami luyang mag-disturbo. Kani magbalik kami sa sunod nga tiyempo. Naglakat sila. Sino ato namungkod ang iyang abyan sa basement? Luya ko tani masiling nga hindi ato ang tatlo ka mga Nephites kinhamba ni Mali. Pero nagpugong ko kagkalmang nga nagsiling mag-home teacher ko para abin nila nga hindi ining ang husto nga tiyon para ipaambit ang ilang mensahe. Mga kautoran, pwede natin dumtumon ang malipot nga responsibilidad sa priesthood nga kinalaragway balang unang kuluhan sang pagbulig sang simbahan para sa mga tao ka mga pamilya. Kinsakrapisyo ang bilog ng mga kakaoyan para makatag sang papel sa pag-organizar kagdayon liwat sa pag-organizar sini. Liwat. Ang linibo ka mga pamulong kinhatag sa pagpausok sini. Di mahanay ang mga kabasolon nga gintuga sining hambalan. Pero sa Japon, kinabudlayan kita nga maangkon bisan ang malapit sa talaksan sa pagbuhat parte sa sugo sang Ginoo nga bantayan sing dalayon ng simbahan paagi sa Pristo taong teaching. Bahin sang kabudlay nga atong ginatubang amo ang nagabago nga kinaiya sang mga membro sang simbahan. Sa karong membership, galapta sa sobra 30,000 ka mga ward kag branches nga ara sa 188 ka mga pungsod, mas mabudlay ang pagbasita sa mga balay sang atong mga kautoran sang sa naunang nga panahon sang simbahan kundi ang tubal balay nagtudlo anay sa gintawag block teaching. Dugang pa sa marama mga unit sang simbahan, limitado ang kadamhan sa mga kakapyot priesthood nga pwede mag-home teaching. Gani ang saran mag-home teaching mabilin sa mga 20 kapamilya o kung sobra pa ang bantayan. May raman ibang problema kalayon sa pagbiyay sa mahal nga plate kag limitado ng mga salakyan kagangin palawag ng mga adlaw o konsima na sang pag-obra sa lugar. Idugang dari ang kotoran ng mga pagtumili sa pagbasita kung wala gindapat kagang mga issue parte sa safety ng aras sa maramang lugar sa kalibutan. De, makita nato ng komplikado ng sitwasyon. Mga kotoran, sa pinakamaayong lugar kag sa mga kaimtangang kaya, ang binulang nga pagbisita amo ang Japon ang ginatingguan sang simbahan nga malabot para nabalan sa madamang mga lugar ang kalibutan. Ang among talaksan hindi posible kagina himo niya itong mga kotorang nga magbatsag tao, mga nalugawan, kung pagayon sila nga maghimo sang indinir sa rang ang first presidency. Nagsulat sa mga leader sa simbahan sang December 2001. May aras sa mga lugar sa simbahan, sulat nila. Diyan ang home teaching sa kada balay, sa kada bulan, pasi hindi posible bango di nagkakaigo ng kadamhan sang aktibo ng kauturan sa priesthood kag iban pa nga magkakabudlay. Kung ang among nga magkakaimtangan nagapangibabaw, ang mga leader dapat magamit sang ilang mga resources sa pagbantay kag pagpabakot sa kada miyembro. Mga kauturan, kung sa akong ward o kong branch, kinatubang ko ini mga kabudlayan. Ako kagang akong kaupod ng aranak priesthood, magamit sininglaygay sang first presidency ng karon sulundon sa handbook sa sining paagi. Una, pisimpila ka bulan ang kinahalan agod mahihimo ini. Tumana na mo ng manlo sa kasulatan ng magbasita sa balay sang kadang miyembro. Mag-ubra kami sang schedule nga makato sa yatang mga balay sa kalenderyo nga sarang katuan. Kalapik sa sining schedule, amo ang paggamit sang among tiyon kag pagbasita sang yatang labing nagakinhalan sa amon. Mga investigator nga ginatudlan sa mga missionary, mga recent converts, may mga sakit, nagakasubo, mga less active, mga pamilya nga isa lang ka ginikanan kag iban pa. Samtang gahimo sang schedule para sa among pagbisita tanang balay, kami maghimo sang iban nga sari sang pagkontakt sa mga tao sa mga pamilya sa among listahan pagay sa bisanarang nga ginhatag sang Ginoo. Patun nga pangitaon naman ang among mga pamilya sa pagsimba kag subong sa ginahambal sa mga kasulatan, magpakikambal sa kada isa parte sa kayon sang ilang mga kalag. Tugang pa, pwede kami magtawag sa telepono, magpadala sang emails kag mga text, bisin magtype sang mensahe paagi sa isa ka forma sang social media. Agud buligan yatong nga may pinasay nga mga kinahanglan, pwede kami magpadala sang isa ka bersikulo o kon linya sa tax sa conference. O kung more message, halin sa maramang mga materyales sa LDS.org. Sa hambal sa First Presidency, himoon naton ang pinakamayong nga masarangan naton sunod sa kaimtangan nga ginaatubang naton kagsunod sa mga aras sa aton. Magkautoran, ang pangabay ko karong gabi, amo na magpataas kamo sa inyo pananaw parte sa home teaching. Palihog, sa bago kag mas maayong nga mga paagi, lantawang inyo mga kagalingon balang mag-aalagad sang Ginoo sa iya mga anak. Ini nagkakahulugan nga biya nato ng kultura sa nagadali-dali subong sa layan ni Moses, katapusang sa bulang basita, kundiyan kamo nagadalagan para maghatag sang ginsulat ng mensahe na nabasa sang pamilya. Kinalaam namon nga imbis na matukot kamo sang bagong nga panahon sang tunay nga sentro sa Ebanghelyo, pagkabalaka sa mga miyembro nagabantay kag nagaamuma sa kada isa sa espirituhanon kag material nga mga pagkinahanglan sa bisan anang paagi nga makabulig. Kung parte sa kung ano ang pwede naton isipon palang home teaching, ang kada maayo nga inyo mahimo isipon, i-report ang tanan. Maturang report nga labing importante, amo ang kung paano ninyo ginabugayan kag ginamumayatong nga ginatugyan sa inyo nga halos wala labo sa kalenderyo o kon lugar. Ang importante, amo nga palangan nyo ang katawahan nyo kag ginatuman nyo ang sugong nga magbantay sing dalayon sang simbahan. Sang Mayo 30, sang nagligad nga tuig, ang abin ko si Troy Russell nag-drive sang iya truck pagwa sa iya balay agon maghalat sa mga pagkabutang sa Deseret Industries. Nabatsigan niya daw ang naliksa nga rueda niya sa likod. Pinsar niya nga may nahulog, nanaog siya, kung nakita niya ang iya nga bata nga nagahapa sa semento. Ang magasinggit, magapriesthood blessing, magaparamedic, magatinaw sa ospital, sa sining tiyon, wala nakabulig. Si Austin nagtaliwan. Di makatulog, wala sang kalinog. Si Troy hindi maumpawan. Sila niya nga hindi niya makaantos. Sina, kag hindi siya makapadayon. Pero sa sining alantuso nga tiyon, nagabot ang tatlo ka manugtubos nga magapuwersa. Una ang gugma sang nagapasaling nga espiritu sang atong may sa langit. Ang impluensya kinapaabot sang balang espiritu nga nagpasulay kay Troy. Mapalangoon nga nagtudlo sa iya nga ang Diyos lubos nga nakahanggo parte sa pagkatulas sang isa ka mataom kag perpeto nga anak. Ikadua ang iya nga asawa nga si Deidra nga nakakos ka nagpalanga ka nagpadumdum sa iya nga siya man nadulaan sang anak. Kag determinado siya nga hindi madulaan sang isa ka bana. Ikatlo sa sinigasorya, amo si John Manning, home teaching nga labing maayo. Hindi ko kabalo kung sa anong nga schedule si John kagang iya Jr. kaupod nagbasita sa panimalay nga rasol o kung ano ang mensahe nila nga gin-share o kung paano nila gin-report ang ilang inagyan. Ang nabalang ko among sa naglagayad nga tuig, si Brother Manning naglabot ka nagpabanggon kay Troy Russell. Halin sa natabo nga kasubo daw kung ginkwa niya mismo ang bata nga si Austin. Subong sa home teacher ako ay madugbantay ako utod sa ebanghilyo nga siya dapat mangin. Si John Simple nga nagbaton sa priesthood nga pag-amuma kagpagbantay para kay Troy Russell. Nagsugod siya pagi sa pagsiling, Troy, luyag ni Austin magbangon ka, liwa, kalakip sa basketballan. Gani makatuko ako, dari, karaaga, alas 5, maghanda ka, tungod hindi ko luyag nga magsulot ko, ka magpuka sa imo. Kakabalo ko nga si Deidre, hindi man gusto. Wala ako luyag makato sila ni Troy. Bangon dalayan ko ginupot si Austin sa itong mag-aaga. Kag nabalang ko nga ang mga handurawan tuman kamasakit. Apang si John nagpamili gani nagupor ako. Halin sa unang adlaw pabalik, nagasuray kami o kung ako ang nagasuray. Kag si Juan nagpamati. Nagahambal ako sa iya pagkatapos sa simbahan kagpabalik sa balay. Kung kaisa nagsuraya kami samtanggapong ko lang sa driveway kung naglanto sa nagabutlak nga adlaw sa Las Vegas. Sang una mabudlay, apang sa naglipas ng mga tiyon, nakaagom ako sa kabakol halin sa tao nga ang kahitason 6'2 apang bundol magbasket nga lubos hindi maayong nga mag-jump shot apang nagpalangga sa akon. Kag nagpamati, tuptob ang adlaw, nagbutlak liwat sa akong kabuhi. Mga kautoran sa priesthood, kung ginahambal naton, parte sa home teaching, kung kabagbantay o kung pagpangalagat sa priesthood, taga ini kung guluyag mo, amo ini ang ginahambalan namon. Ginapanggabay namon kamo bela mga home teacher nga maging alagad sang Dios sa iya mag-anak. Magpalangga kay mag-amuma kay magpangamuyo para sa katawhan nga gintalana sa inyo. Subong nga kami nakapalangga kay nag-amuma kay nagapangamuyo para sa inyo. Kabay nga kamo maayo gyud magbantay sang panong sang Dios. Suno sa inyong magakayamtangan. Kinapangayo ko sa ngalan sang maayong nga bakero na tontanan nga ako iya saksi nga amos ang Ginoong Hesus Kristo. Amen.
On June 14, 1989,
tungod sa mga binutig parte sa simbahan, ang gobyerno sang Ghana nagdumili sa tanang aktibidad sang simbahan sa sulod sinang pungsod sa Africa. Kinkonpiskar sang gobyerno ang tanang propriedad sang simbahan kag ang tanan nga bulaton missionary naguntat. Ang mga miyembro sang simbahan nga nagtawag sining panahon bilang The Freeze nagtingwa siling maayo sa pagtuman sang ebanghelyo nga wala sang mga meeting o konsuporta sang mga missionary. Madamo sang inspiradong mga istorya kung paano ang mga miyembro nagpabilin sa kasanag sang ebanghelyo nga nagasiga paagi sa pagimba sa ilang mga puluyan kapag binuligay bilang home team sa mga business teacher. Sa uli ang di paghang panay na resolver sa November 29, 1990, ang freeze natapos kang kinaandan nga aktibidad sa simbahan nagbalik. So good sad to labing maayo ang relasyon sa tunga sa simbahan kag sa gobyerno sang Ghana. Ang mga miyembro nga nagagi sa freeze maabtik magtudlo sa mga bugay nga nagabot sa sinang di kinanda nga panahon. Ang pagtuos ang madamo ginpabakod paagi sa kabudlay nga ila ginatubang. Apang isa ka bugay sang freeze ang nagabot sa di kinanda nga paagi. Si Nicholas Oposo Haney, isa ka opisyal sang pulis nga ginpabantay sang LDS meeting house sa panahon sang freeze. Katungdanan niyang magbantay sang building sa gabi. Sang una niyang abot sa meeting house, madamo ang butang ang naglinapta. Sa mga ini nakita niya ang libro ni Mormon. Intingwa niya nga hindi pagsapakon ang libro kay ginambalan siya nga inimalain. Apang makatilingaya nga nagbuyok ini sa iya. Sang uli hindi na siya makapugong, gindampot niya ini. Nabatagan niya nga dapat basawan niya ini. Ginbasa niya sa bilog nga gabi. Nagahibi siya samtang nagbasa. Sa una niya gintapot niya nabasa ang bilog nga First Nephi. Sa ikaduha nga tiyon, nabasa ang bilog nga Second Nephi. Sa araw na siya sa Second Nephi chapter 25, nabasa niya mga masunod. Kag nagahambal kami parte kay Kristo, nagakalipay kami parte kay Kristo, nagawali kami parte kay Kristo, nagapanagna kami parte kay Kristo, kag nagasulat kami sunod sa amon mga panagna, ang amon mga anak makabalo kung sa diin sila maglantaw para sa kapatawaran sa ilang mga sala. Sa itong atiyon na batyagan ni Nicholas sang mabaskog ang Espiritu kang nagsugod siya sa pagnguy-nguy. Nabalaan niya nga sa pagbasa sining libro, nakabaton siya sang pila ka mga pagpabatyag nga ining libro isa ka kasulatan. Pinakahusto sa mga nabasa niya. Nabalaan niya ang mga ulihing santos, batok sa inabatian, mabaskog ang nagapati kay Jesucristo. Pagkatapos ang freeze kag ang mga missionary nagbalik sa Ghana, si Nicholas kag iasawa kag mga anak nagboylog sa simbahan. Sang nakitaan ko siya nagligan nga tuig, siya isa ka commander sa mga police kag nagalaga presidente sang Tamale Ghana district sa simbahan. Siling niya, ang simbahan nagpabago sang akon kabuhi. Nagapasalamat ako sa makagagahom nga Dios nga gintuituyan niya ako padulong sa sining ebanghelyo. Si Albert Davis, si Sapa Kaganea, nag-upod sa Abian padulong sa Senaton ka meeting house, kundi ang Abian may presidency meeting. Samtang nagasulat, nagbasa si Albert sang isa ka libro nga yan asapuan. Sang natapos ang meeting, luyag ni Albert nga dalhon ang libro. Ginhatag sa iyang libro, kaginhatagan man siya sang isa ka libro ni Mormon. Sang nakapauli na, nagsugod siya sa pagbasa sang libro ni Mormon. Hindi niya mauntatan ini. Nagbasa siya kasanag sang kandila tubtublasyo sang aga. Ginima niya sa pila kagabi, natandugid siya parte siya nabasak na banyan. Si Albert karon isa ka miyembro sang simbahan. Si Angelo Scarpula nagsugod siya pagtuon ng good manginpari sa Italy sa edad nga pulo. Nanginpari siya kag nag-alagad nga may devotion sa iya simbahan. May tiyon siya kabuing ang iya pagtuon nagduda kagindugangan pagin niya ang iya pagtuon. Apang sa dugang nga pagtuon, dugang pagid nga siya nagduda. Ang nabasa kag nabatian niya nagkumbinsi sa iya nga may kabilugan nga apostasyalin sa doktrina nga gintudlo ni Jesus kag sang mga naunang apostolis. Si Angelo nagpangita sang matud nga reliyon sang Dios sa nanay sari nga mapagtuo pang wala siya nagmadidalagon sa madamo nga tuig. sa kaadlaw na sugatan niyang duha ka miyembro sa simbahan na nagabulik sa mga misyonero ang makasapos ang mas madamo o tudluan. Nabuyok siya sa ila, kag nagpamati sing malipayon sa ilang mensahe. Inbato ni Angelo sing malayagon ang libro ni Mormon. Sinang gabi nagsugod siya sa pagbasa. Lubos gid siya nga nalipay. Paagi sa Espiritu ang Diyos nagpasalig kay Angelo nga sa libro ni Mormon, makita niya ang kamatuuran niya ginapangita niya sa madamo ng atuig. Maayo nga mga balatsyang nagabot siya ang iyan nabasa kag natun-an niya sa mga misyonero na nagkonfirma siya nga may kabilugan nga apostasya apang nabalaan man niya ang matuon nga simbahan sa Diyos ginpanumbalik sa duta. Wala madugay si Angelo ginbunyagan pasulod sa simbahan. Sa una ko siyang nakitaan siya ang presidente sa Rimini, Italy, branch ng aton simbahan. Ang mga inagyanan ni Nicholas Albert Angelo Party sa libro ni Mormon, nagapadumdum sa aton sa inagyan ni Parley P. Pratt. Ginbuksan ko ang libro ng may kakunyag, bilog nga adlaw ko nagbasa. Wala ako singluyag kagana nga magkaon. Wala ako gintuyos sa ang gabi nagawad kay mas luyag ko ang magbasang sa matulog. Samtang nagabasa ako ang Espiritu sang ginuarasahon kay nabalaan kay nahangpan ko ang libro matuod. Subong ka athag nga nabalaan kag nahangpan sang tawo nga siya buhi. Ang kalipay ko karon puno subong sadto kag nagkalipay ako sing kapin sang sabayad sa tanan kong kalisod sakripisyo kag pangamudlay sa akon kabuhi. Ang pila may ara sang gamahanan nga nagyan parte sa libro ni Mormon sang unang gitbuksan nila ini. Apang sa iban, ang saksi sang pagkamatuod nagabot sing mas inanay samtang sila nagbasa kang nagpangamuyo parte sini. Ina ang natabo sa akon. Una kong ginbasa ang libro ni Mormon bilang isa ka teenager nga estudyante sa seminary. Ini ang kopya sang libro ni Mormon nga akong ginbasa. Hindi ko maambal ang husto nga tiyon o kung lugar nga ini natabo. Apang sa isa kabayan sinang pagbasa, may nabatsyagan ako. May kainit kag espiritu nga nagabot sa kada pagbasa ko. Naglambo ang pagpabatsyag samtang nagpadayon ako sa pagbasa. Ina ang pagpabatsyag nagpadayon tub-tub karon nga adlaw. Sa kada pagbasa ko sa libre Mormon, ini kasubong sang pagpasigas ng suga ang espiritu nagailig padulong sa katagib sa kagalag. Sa iban pa ang pagpamatuod sa libre Mormon, inanay nga nagabot. Pagkatapos ang tuman nga pagtuon kag pangamoy, may abyan ako nga nagbasa sa libre ni Mormon, nagapangusisa akong balay ni matuod. Gingamit niya ang pagdapit ni Moronay nga magpamangkot sa Dios nga may sinsiro ang tagipusuon, tunay nga tinutuyo kag pagtuo kay Kristo kon ang libre matuod. Apang wala siya sa gilayon makabaton sa ginpromisa nga sabat paagi sa espiritu. Apang isa ka adlaw samtang madalom ang iaisip, nagamaniyo sa kalsada ang espiritu nagpamatuod sa iya parte sa kamatuoran sang libro ni Moron. Tuman gid siya kamalipayon gin buksan niya ang bintana sang kotse kag nagsinggit, wala sing iban nga tao apang sa bilog kalibutan matuod ini. Bisan ang pagpamatuod naton parte sa libro ni Mormon nagabot sa unang pagbasa naton o kung sa kalabas ang panahon, ini mag-a-impluensya sa aton kung kita magpadayon sa pagbasa sini kag sa pagtuman sa mapanunlo sini. Si Presidente Ezra Taft Benson nagtudlo, may ara gahom sa libro nga magasugod sa pagsulod sa inyong mga kabuhi sa higayon nga kamo magtuon sing seryoso parte sa libro. Masapuan ninyo mas dakong gahum sa pagpamatok sa pagsulay. Masapuan ninyo ang gahum ng likawan ang pagtiplang. Masapuan ninyo ang gahum ng pabilin sa alagyan ng makitid kag masipot. Inapadasi kong tanan ng makabati sini. Kalakip ang mga nagaangkon sang Aaronic priesthood nga nagtililipon sining gabi nga tukibon ang gahum sang libro ni Mormon. Subong sa pagpadasig sa aton ni Presidente Thomas S. Monson. Basaha ang libro ni Mormon, binagbinaga ang mapanudlo sini. Pamangkutang lintong nga Michael Matod ini. Sa paghimo sina, mabatsyagan ninyo ang Espiritu sang Diyos sa inyong mga kabuhi. Ina nga Espiritu manginbahin sang inyong pagpamatuod ng libro ni Mormon matuod nga si Joseph Smith, propeta sang Diyos, kagang simbahan ni Jesucristo sang masanto sa uling madlaw, among matuod na simbahan sang Diyos sa duta karon nga adlaw. Ina nga pagpamatuod, magabulig sa inyong magpamatok sa pagsulay. Maghahanda ini sa inyo para sa dakong tawag sang pagkamaukod nga magtrabaho sa mga ulubasan sang Ginoo. Ini mangin patun nga giya sa tiyon ko nga pag-akusaro kon malain nga mga hambal gamiton agot hilewan ang inyo pagtuo kag mangin batong sadsaran kon kamutilawan sang mga pamangkot nga hindi ninyo gilayon masabat.
Makilala ninyo ang kamaturan sang sasayop kag mabatyagan ninyo ang pagpasalig sang balaan espiritu nga nagkonfirma liwat sang inyong pagpamatuon paliwat-liwat samtang nagapadayon kamo sa pagbasa sang libro ni Mormon sa bugos ninyo nga kabuhi. Inapadasig ko man ang maginikanan nga nakabalo sa ning mensahe nga himuon ang libro ni Mormon nga importanteng bahin sang inyong pamilya. Samtang nagadalag ko ang amon mga anak nagbasa kami sa libro ni Mormon samtang nagapamaw, ini ang bookmark nga amon gingamit. Sa atubang, amo ang kutlo ni Presidente Benson, nagapromisa ang Diyos magabubo sang bugay sa aton samtang ginabasa naton ang libro ni Mormon. Sa likod sini, amo ang promisa ni Presidente Marion G. Romney, nagligan ng naglaygay sa unang panguluhan. Patod ako nga kun sa mga puluyan naton ang maginikinan magbasa alin sa libro ni Mormon nga may pangamuyo kag dalayon angay nga sila lamang kag upod ang ilang mga anak ang espiritu sang dakong libro magapuno sa aton mga puluyan kag sa tanan nga nagaistar dira ang espiritu sang pagilinaway madula ang maginikanan magalagay sa mga anak sa mas dakong gugma kag kaalam ang mga anak mangin mas masunuron kang magapamati sa laygay sang ilang maginikanan ang pagkamatarong magadugang pagtuo paglaom kag puting agugma ni Kristo mangin bugana sa aton mga puluyan kag makabuhi nga magabungas ang paghidayat kasadya kag kalipayan. Karon madamo nang atoig pagkatapos nga amon mga anak naglalakat kag may ara sang ilang mga pamilya, makita namon sing matag ang katumanan sang promesa ni Presidente Romney. Hindi perpekto ang amon pamilya, apang makasaksi kami parte sa gawom sang libro ni Mormon, kag sa mabugay halin sa pagbasa sini nga gindala kag padayon nga gindala sa amon makabuhi kag sa bugos nga pamilya. Siguro ang pinakadakong gahom sang libro ni Mormon na mo ang impluensya sining magdala sa aton mas malapit kay Hesus Kristo. Mabasko nga saksi ini parte sa iya kag sa nagatubos niya nga misyon. Paagi sinin ang panaton ang pagkahalangdon kag gahom sang iya pagpasaguli. Ini nagatudlo sang doktrina nga matag kag bangod sang matahom nga mga kapitulo nga nagraragway sa pagbisita sang nabanhaw a Kristo sa mga Nephites. Makitan kag mabitiyag naton nga siya nagapalanga, nagabugay kag nagatudlo sa iyang katawhan. Kag makangop kita nga siya makahimo sang amuman sa aton kung magkari kita sa iya paagi sa pagtuman sang iya ebanghelyo. Nagasaksi ako mga kauturon sa gawom sang libro ni Mormon bisan sa anong lingwahe o kung porma na akong basahon masapuan ko ang amugyapon ng matahong mga espiritu halin sa mga kapitulo kung mga versikulo sini nga nagasulod sa akong kabuhi. Nagasaksi ako sa abilidad sini nga magdala sa aton nga mas malapit kay Kristo. Sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Sa sinyal halin sa conductor, ang kongregasyon magatindog kag magabuylog sa kwaya sa pag-ambas ang Now Let Us Rejoice. Masunod sa pag-ambang, mapamati kita kay Presidente Dieter F. Ockdorp, ikaduang managlagay sa unang panguluhan. Dayon preview ko ining magpamulong sa inyo.
What a beautiful hymn. Thank you. Among the most...
Sa labing di malimtan ng mga persona sa kasulatan, amot si Alma ang lamharon. Bisan niya anak siya sa bantog ng propeta, siya nagtalang sa pila ka panahon kag nangin malaot kag majos-joson nga tao. Sa mga kabangdanan nga aton lamang mapaktan, aktibo nga nagsupak siya sa iya amay kag nagtinua sa pagguba sa simbahan. Kag bangod siya, maayo maghambal kag magbuyog. Dagko siya nga madinalagon. Apang ang kabuhi ni Alma nagbag-o sang ang anghel sang ganoon nagpakita sa iya kag naghambal sa tingog subong sang daguob. Sa tatlo ka adlaw kag gabi, si Alma nag-antos sang kalayo sang impyerno bisan sa mga kasakit sang kinpakamalaot nga kalag. Kag dayon bisan paano ang dutay nga pagkadumdum nagpasanaw sa iya nadulman nga hunahuna. Ang walay katubtuban niya kamatuoran, kintudlo sang iya amay, na si Jesu Kristo mag-aabot, agod magpasaguli para sa mga sala sang kalibutan. Si Alma madugay na nga nagsikway sining mga konsepto, apang karon ang iya kaisipan ng ngapyot sa sining panghunahuna. Kag siya kubos, sinsiro, nga nagsalig sa nagpasaguli nga gahom ni Kristo. Sang si Alma nagwa sa sining inagihan, bag-o na siya nga tao. Sugod sina nga tiyon, siya nagdiboto sang iyang kabuhi agud kayuhon ang kapirdihan nga iya ni himo. Siya isa kagamhanan nga halimbawa sang pag-inusul, kapatawaran, kagpadayon nga pagkahimpit. Si Alma, sang ulihi, amo ang nagbulos sa iya amay bilang pangulo sang simbahan sang Diyos. Ang katawhan sa nasyon sang Nephite siguro nakabalo sa iyang istorya. Ang mga Twitter, Instagram, kag Facebook sang iya panahon siguro napuno sing laragway kag mga istorya parte sa iya. Siguro pirmi siya nagwa sa cover sang Zira Hemla Weekly kag siya ang halambalan sa mga editorial kag network special. Sa malipot nga pulong, siya siguro ang pinakalabing kilala nga celebrity sa iyang panahon. Apang sang nakit-an ni Alma ang katawhan niya nga nalimot sa Diyos kag nangin bugalon kag palaaway. Pareha sa aton tiyon, nagbiya siya sa paglangakoan publiko kag nagdedikar sang iya kaugalingon sang lubos sa mataas na priesthood sang balaan niya hanay sang Diyos, nagawali sang paghinulsol sa tunga sang mga Nephites. Sa una, si Alma may dagkong kadalagaan. Tuptob, siya nag-abot sa siyudad sang Ammonihah. Ang katawhan sinang siyudad, lubos na nakabalon nga si Alma, hindi na ang panuno sa gobyerno, kagdutay ang ilang pagkabig sa iatoridad sa priesthood. Sila nagyaguta, naghikay, kag nagpalaya sa iya pagwa sa ila siyudad. Nagpangalisod, si Alma naglakat palayo sa siyudad sang Ammonihah. Apang ang anghel nagpabalik sa iya. Pinsara ninyo ni, ginpabalik siya sa katawhan na naugot sa iya, kag-akig sa simbahan. Makatalagam ato, kag siguro delikado sa kabuhi ng buluhaton. Apang si Alma wala magduwa-duwa. Madasig siya nagbalik. Si Alma nagpuasa sa madamong niya adlaw sang siya nagsulod sa siyudad. Dito nagpangayo siya sa di kilala ng tao nga hatagan ang kubos nga alagad sang Diyos sang kon ano ang nga makaon. Ang ngalan sining lalaki amo si Amulek. Si Amulek manggaranon kagkilala niya pumuluyo sang Ammonihah. Bisan niya naghalin siya sa malaba nga linya sang mga tumuluyo, ang iya pagtuo nangin mahuyang. Sang ulihi, siya nagtuad, ako gintawag sa madamong niya beses, apang hindi ako mamati. Kani nabalaan ko ining mga butang, apang wala ako magpate. Kani nagpadayon ako sa pag-rebelde batok sa Diyos. Apang ang Diyos naghanda kay Amulek. Kagsang makita niya si Alma, ginabi-abi niya ang alagad sang Ginoo sa iya puloy-an. Kundiin si Alma nagdayon sa pila ka mga adlaw. Sa tiyon nga ini, si Amulek nagpamati kay Alma. Kag makatalanhaga nga pagbago ang natabo sa iya. Sugod sa ito, wala lamang nagtuo si Amulek apang nangin kampiyon sang kamatuoran. Sang si Alma nagtudlo liwat sa katawhan sang Amonayha, may upod na siya sa iya loyo, si Amulek, kasimanwa nila. Ang mga hitabo nga nagsunod nagaunod sang isa ka pinakalabing mapait kag matamis nga istorya sa tanan niya kasulatan. Mabasa ninyo ini sa Alma chapters 8 to 16. Karon nga adlaw, luyag ko nga binagbinago ninyo ang duha ka pamangkot. Una, ano ang matun-an ko halin kay Alma? Ikaduha, paano ako subong kay Amulek? Tuguti ako nga magpamangkot sa nagligad karon kag sa palabutan ng mga leader sang simbahan ni Jesucristo. Ano ang matun-an ninyo halin kay Alma? Si Alma pinasahi nga may dulot kag makasarang tao. Siguro mahapos sini isipon nga hindi niya kinahanglan ang bulig bisan kay sino. Apang, ano ang ginhimo ni Alma sang nagbalik siya sa Amonayha? Si Alma nakasapo kay Amulek kag nangayo bulig sa iya. Kag si Alma nagbaton sang bulig. Sa anuman nga rason, kung kisa bilang mga leader, kita nagaduha-duha sa pagpangita kag magpangayo sa aton mga Amulek. Siguro, abi naton mas maayo kita nga maghimo ukon nagaduha-duha kita sa pagpabudlay sa iban. Ukon ginapinsar naton yang iban, hindi luyag magpartisipar. Tuman kamasami, nagaduha-duha kita sa pagdapit sa katawhan nga maggamit sang mga talento nga ginhatag sang Dios sa ila kag magbuylog sa dagkong buluhaton sang kaluwasan. Huna-hunaa ang manluluwas. Nagsugod bala siya sa pagtukod sang iya simbahan nga nagaisahanon? Wala. Ang mensahe niya, hindi atras kamo pagabuhaton ko ini. Sa luyo sini amo ang dali. Magsunod kamo sa akon. Gininspirar, gindapit, gintulinan kag dayon ginsaligan ang iya mga sumulunod nga magbuhat sang mga butang nga nakita ninyo nga ginbuhat ko. Sa sining paagi, si Jesu Kristo nagtukod hindi lang sang iya simbahan, apang amo man sang iya mga alagad. Sa bisan ano man nga position kamo subong nagaalagad, presidente sang Deacons Quorum, State President, o kon Area President, agod mangin madinalagon, dapat ninyo pangitaon ang inyong mga Amulek. Basi, ininyo tao kinaandan o kung wala makitaan sa inyong mga congregation. Basi, ininyo tao daw hindi luyag nga mag-alagad. Ang mga Amulek ninyo sa rang, bata o kung tigulang, lalaki o kung babae, wala sang inagian, lapyo, o kung di aktibo sa simbahan. Apang ang hindi makitaan sa una nga paglantaw, among nga sila nagalaom sa mga pulonga halina sa inyo, ang Ginoo nagakinahanglan sa inyo. Kinahanglan ko kamo. Tudok sa ila tagipusoon, madamo ang luyag nga magalagad sa ila Diyos. Luyag nila nga mangin instrumento sa iya mga kamot. Luyag nila nga magarab kag magtinguha sa ila kabaskog, agod ihanda ang kalibutan para sa pagbalik sang manluluwas. Luyag nila magtukod sang iya simbahan. Apang nagaduha-duha sila sa pagsugot. Masami, nagahulat sila sa pangabayon. Kinadapit ko kamo nga, hunahunaon yadtong aras sa inyong mga branch kag ward, sa inyong mga mission kag stake, nga dapat tawgon agod maghulag. Ang Ginoo nagabuhat sa ila, nagahanda sa ila, nagapahumok sang ila tagipusoon. Pangitaas sila, paagi sa paglantaw, paagi sa inyong tagipusoon. Maglabot sa ila, tudloy sila, maginsparar sa ila, pangabaya sila. Ipaambit sa ila ang mga pulong sang anghel kay Amulek, nga ang bugay sang Ginoo magaabot sa ila kag sa ila pamilya. Base, makibot kamo
nga matukiban ang isa ka maisog nga alagad sang Ginoo nga kuntani nagpabiling nga nagkatago. Samtang ang iban sa aton nagapangita sang Amulek, para sa iban ang pamangkot basi paano ako subong kay Amulek? Basi kamo sa nagligad ni mga tuig, nangin maluya sa inyong panaad bilang disipulo. Basi ang kasanag sa inyong pagpamatuod, nagpiraw-piraw. Basi nagpalayo kamo halin sa simbahan. Basi naglasay kamo, o kung bisan pagani na akig. Subong sang pilas sa dumaan ng simbahan sa Ephesus, kinbiyaan ninyo ang inyong unang gugma. Ang langit nun, walay katubtuban ng mga kamaturan sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Base subong kay Amulek, nabalaan ninyo sa inyong tagipuson na ang Ginoo nagtaog sa inyo sa madamong nga beses, apang kamo hindi mamati. Wala sa payan, ang Ginoo makakita sa inyo sang subong sa iyan nakitaan kay Amulek, ang potential sang isa ka isganan nga alagad, nga may importanteng buluhaton kag may panaksihon nga ipaambit. May aras ang pag-alagad nga kamo lang ang makahatag. Ang Ginoo nagsalig sa inyo, sang iya balaan nga priesthood, nga nagahupot, sang Diyos nun nga potential, agud magbugay kag magtibong sa iban. Magpamati sa inyong tagipusoon kag magsunod sa mga pagpabatsyag sang Espiritu. Natandog ako sa istorya sang isa ka brother, nga nagpumangkot siya kagulingon. Kung ang Ginoo nagatawag, mabatian ko bala siya. Tawagon ko ining maayon nga brother sa ngalan David. Si David nahaylo sa simbahan mga 30 anyos nga nagligat. Nagmission siya kag dayon nag-eskwela agud mangin abogado. Samtang nagatuon kag nagaobra agud suportahan ang lamharan nga pamilya, nakasapo siya sang information parte sa simbahan nga nagpalibog sa iya. Sa dugang nga pagbasa sining mga negatibong materialis, labi siya nga nagduda. Sang ulihi, ginpangabay niya nga kuwaon ang iyang ngalan sa mga records sa simbahan. Sugod sinang tiyon, subong kay Alma sa mga adlaw sang iya pagrebelde, si David nag-usik sang madamon niya tiyon sa pagdebate sa mga membro sang simbahan. Nagabuylog sa mga online nga pag-istoryhanay sa tuyo nga tilawan ang ilang mga pagpati. Tuman siya kabatid partis ni. Isa sa mga membro nga nakadabate niya, tawagon ko niya si Jacob. Si Jacob, delayon nga maayo kag matinahuron kay David. Apang mapag-on man siya sa pagpangapin sa simbahan niya. Sa nagligad ng mga tinuig, si David kag Jacob nagtukod sang pareho niya pagtahod kag pag-abyanay. Ang wala mabalaan ni David, amon nga si Jacob, nagapangamuyo para sa iya kag himpit nga ginhimo ini kapin sa isa ka dekada. Kinbutang gani ni Jacob ang ngalan ni David para sa mga pangamuyo sa templo kag naglaom ng tagipusoon niya maghumok. Sa naglipas nga panahon, inanay, si David nagbago. Nagsugod siya nga magdumdum nga may kahidlaw sang mga espirituhan nga mga inagian nga sang una kag sa kalipayan nga nabatsyagan niya sang isa pa sang siya isa pa ka membro sang simbahan. Subong kay Alma, si David wala malimot sing lubos sa mga kamaturan sang ebanghelyo nga ginbaton niya sang una. Kag subong kay Amulek, nabatsyagan ni David nga ang Ginoo nagalabot sa iya. Si David karon isa na ka-partner sa law firm. Mataas na position sa iya obra. Kilala siya bilang kritiko sang simbahan. Kag tuman ang iya bugal, agud magpangabay nga batunon liwat. Walat sa payan, padayon nga nabatsyagan niya ang pagbutong sang manugbantay. Ginsunod niya ang kasulatan kung sino sa inyo ang kulang sa kaalam tuguti siya nga magmangkot sa Diyos nga nagahatag sing maalwan sa tanan niya tao kag wala't nagapangakig kag ini igahatag sa iya. Nagpangamuyo siya. Mahal niya Diyos, loyag ko niya mangin santo sa uling mga adlaw liwat. Apang may mga pumangkot ako nga nagakinanglan sa mga sabat.
Nagpamati siya sa mga hutik sang espiritu kag sa espiradong mga sabat halin sa mga abyan nga wala gid niya ginhimo sang una. Isa kag isa ang iya mga pagduda nangin pagtuo. Tup-tup sang ulihi nabal-an niya nga sa liwat mabatsigan niya ang pagpamatuod parte kay Hesus Kristo kag sa iya gin panumbalik sa simbahan. Sinang tion nabal-an niya nga sarang niya lutuson ang iya bugal kag maghimo sang bisan anon nga kinahanglan agud makabalik sa simbahan. Sang ulihi si David nabunyagan kag naghulat agud ang iya mga bugay nga mapanumbalik. Malipayon ako nga magpahayag nga sining nagligad nga tag-init ang mga bugay ni David ginpanumbalik sa iya. Lubos siya karon nga nagapartisipar sa simbahan kag nagalagad bilang manunudlo sang gospel doctrine sa Ilawar. Ginabaton niya ang kada oportunidad nga maghambal sa iban parte sa iya pagbago. Agud kayuhon ang kapirdehan nga gintugan niya kag magpamatud parte sa ebanghelyo kag simbahan ni Kristo. Palangga kong mga kauturan kag mga abyan, maglabot kita, magpangita, mag-inspirar, kag magsalig sa mga amulek sa aton mga ward kag mga stake. Madamo sang mga amulek sa simbahan karon na adlaw. Basi, may kilala kamo niya isa. Basi, kamo ini. Basi, ang Ginoo nagahutik sa inyo, nagabuyog sa inyo, nga magbalik sa inyo, una niya gugma. Maghatag sang inyong mga talento, kagtakos niya maggamit sang inyong priesthood, kag magalagad nga ululupot sa inyong isig kasantos, sa pagpalapit kay Hesus Kristo, kag sa pagtukod sang kinharian sang Diyos. Ang pinalanggat niya manluluwas, nakabalo kundi in kamo. Kilala niya ang mga tagipusoon ninyo. Luyag niya na luwasan kamo. Kag siya magalabot sa inyo kung buksan ninyo ang inyong tagipusoon sa iya. Ginalauman ko nga gadtong mga nagtalang halin sa banas ng pagkadisipulo, bisan sa pila lamang ka mga degree, magbinag-binag parte sa kaayo ka grasya sang Diyos. Maglantaw paagi sa ila mga tagipusoon. Manduto, halin kanday alma kag amulek, kag mamati sa magkapabago sing kabuhi ng mga pulong sang manluluwas. Dali, magsunod kamo sa akon. Kinabuyok ko kamo, nga sundon ninyo inang tawag, kay kon himuon ninyo, patod himabaton ninyo ang padya sang langit. Ang bugay sang Ginoo magatupa sa inyo kag sa inyong pamilya. Sa sini ako nagasaksi kag nagabilin sang akong bugay sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
I feel blessed.
Bulahan gid ko kay ari ko diri sa meeting. Kuupod ang mga may priesthood sang Diyos. Ang pagkadeboto, ang pagtuo kag ang maalwan nga serbisyo sang sini nga mga lalaki kag mga bata nga lalaki. Isa ka moderno nga milagro. Subong nga gabi, nagapamulong ako sa mga may priesthood nga tigulang kag bata nga nagahiliusa sa pag-alagad kay Ginoong Hesus Kristo. Ang Ginoo gahatag sang gahum niya sa mga may priesthood nga nagaalagad sing takos sa ilang mga obligasyon. Si Wilford Woodruff bilang presidente sang simbahan nagsaysay sang inagyan sa mga palangakuan sang priesthood sang bata pa siya. Nabatian ko isa ka sermon sa sining simbahan para sa una ka bes. Sunod nga adlaw, nagpabautismo ako. Kinordenan ako nga teacher. Sige layon, ang mission ko nagsugod. Natapos ko ang bilog nga mission bilang isa ka teacher. Sa konferensya, kinordenan ako nga priest. Pagkatapos sina, Ginpamisyon naman ako sa South. Ina natabo sang 834. May kaupod ako kag naglakad kami nga wala sang kwarta. Nagpanglakaton ako sang malayo kag nagwalik sang ebanghelyo. Kag nagbautismo sa pila ka tawo nga hindi ko makumpirmahan tungod priest pa lang ako. Nagpanglakaton ako pila ka bulan nga nagawalik sang ebanghelyo antes ako ginordinan nga elder. Karon siling niya halos nga 54 nakatuig nga miyembro ako sang 12 ka apostoles. Nagbiyahe ako pod sa ila kag sa iban pang mga kurom mga 600 anyos na. Kag gusto ko ihambal ini sa mga nagtililipon diri. Parehas ang pagsuporta sang gahum sang Diyos sa akon sang teacher pa lang ako kag amuman bilang priest kag parehas man bilang isa ka apostol. Waay kinalain diri basta ginihimo ta ang aton obligasyon. Ining nami kag espirituhanon nga posibilidad sang walay kinalain gintudlo sang Ginoo sang gintawag na ang Aaronic priesthood nga appendage sang Melchizedek priesthood. Ang tinaga nga appendage nagakahulugan nga ang duha nagatabid. Ining connection importante agud ang priesthood maging isa ka dako nga puwersa kag bugay sa sining kalibutan kag sa dalayon kaini walay sinuguran ukon katapusan. Ang connection simple. Ang Aaronic priesthood ginahanda ang mga batan-on nga mga lalaki para sa mas sagrado pagid nga katungdanan. Ang gahum kag awtoridad sang mas mataas nga priesthood ukon Melchizedek priesthood amo ang paghupot sang mga yabe sang tanan nga espirituhan ng blessing sang simbahan. Ang pribilehyo nga magbaton sang mga misteryo sang ginharian sang langit. Mabuksan ng mga langit sa ila. Makigugyon sa kabilogan kag simbahan ni Hesukristo. Kag magupod sa Diyos nga amay. Kag kay Jesus ang tagapatunga sang bag-o nga katipan. Ang mga yabe sang priesthood lubos nga ginagamit sang isa lang katawo sa isa katiun. Ang presidente kag nagapangulo nga high priest sa simbahan sang Ginoo. Dayon, paagi sa pagdelegar sang presidente, ang katawo nga may Melchizedek priesthood mahatagan sang awtoridad kag pribilehyo sa paghambal kag pagbuhat sa ngalan sang makagagahum. Waay dulunan inang gahum. Ginasakop sini ang kabuhi kag kamatayon, ang pamilya kag ang simbahan, upod ang kinaiya sang Diyos mismo kag ang iya buluhaton nga walay katubtuban. Ginahanda sang Ginoo ang may Aaronic priesthood na mangin isa ka elder nga mag-aalagad na may pagtuo gahum kag pasalamat sa sinang mahimayaon nga Melchizedek priesthood. Para sa mga elder, importante gid kaayo sa inyong nga priesthood ang tudok nga pagpasalamat. Madumduman niyo ang mga tuig bilang deacon, teacher o kun priest. Sang gadtong may mas taas nga priesthood, nagulikid, agud magtibong kagpadasigon kamo sa inyo nga pagpanglakaton sa priesthood. Kada lalaki nga may Melchizedek priesthood, may amusina nga mga handurawan. Pero ang pagpasalamat, basi nagjutay sa paglakat sang tinuig. Ginalauman ko nga mabuhi ko liwat ina nga balatsyagon, kag-upod ra ang determinasyon nga magbulig sa mga iban parehas nga ginbuligan kamo. Madumduman ko ang bishop nga nagkabig sa akon nga daw mayara na ko sang gahum sa priesthood. Sa tong priest pa lang ako, isa ka domingo gintawag yako. Silang iya kinahanglan niya ako mag-upod sa pagbisita sang pila ka mga miyembro sa ward. Ginsiling niya ini daw ako lang ang iya paglaom para sa kadalagan. Hindi ako kinahanglan. Mayara siya maayo ng mga counselor sa iya bishopric. Pero nagbisita kami sa pigado kagutom nga balo. Gusto niya nga akong bulig para matandog ang tagipusoon sang babae. Buyo kon siya nga maghimo sang budget kag magpromesa sa iya nga pwede siya mag-uswag hasta mabuligan niya iya kaugalingon kagamo man ang mga iban. Dasun, nakadto kami sa balay sang duha ka batang babae nga naga-star sa mabudlay nga sitwasyon para ma-comfort sila. Sang nagkabos kami, silang isa akon sing mahipos. Yadtong kabataan, hindi gid malimot nga nagbisita kita sa ila. Sa sunod nga balay, nakitaan ko kung paano niya ginhagad isa ka less active nga lalaki nga magbalik sa Ginoo paagi sa pagkumbinsi sa iya nga kinahanglan siya sang mga miyembro sa ward. Yan ang bishop, isa ka lalaki nga mga Melchizedek priesthood nga nagpataas sang akon mga pananaw kag nagpadasig sa akon paagi sa halimbawa. Gintudloan niya ko nga makaangkon sang gahom kagkaisog nga maglakat bisan diin sa pagserbisyo sa Ginoo. Dugay na siya nga nagtaliwan padulong sa iya padya para madumduman ko siya gyapon tungod naglabot siya kag nag-alsa sa akon sang wala pa ko eksperyensya sa Aaronic priesthood. Nabalaan ko sang ulihi nga ginalantaw niya ang palaaboton ko nga priesthood nga may mas dakong mga responsibilidad nga ako mismo wala kong makitaan. Ginhimo man ini sa ngamay ko. Sagad kag maalam siya nga Melchizedek priesthood holder. Sa kaadlaw, ginpangabay siya sa apostolis nga magsulat sang malipot parte sa ebidensya sang kaidaron sang kalibutan. Naghalong siya sa pagsulat sini. Kaya nakabalo siya nga base ang pila nga magabasa sini. Sigurado nga ang kalibutan mas manubo ang edad sang sa ginisiling sang ebidensya sang siyensya. Madumduman ko pa nga Michael nagduhol sa akon sang ginsulat niya sa akon. Kag nagsiling, Hal, may espirituhanon ka nga kaalam nga mabalaan kung dapat ko bala ipadala ini sa mga apostolis. Hindi ko na madumduman ang kalabanan sang sinulat. Pero hasta subong, kapasalamat ko nga ang isa kadakong nga Melchizedek priesthood holder may nakitaan sa akon nga espirituhanon na kaalam nga wala ko makitaan. Isa kagabi, pila katuig nagligad. Pagkatapos nga naordinan ako nga apostolis, ang propeta nagtawag sa akon kag nangabay. Nagtawag siya sa akon cellphone. Kaya nangabay nga basahon ko ang isa kasinulat parte sa doktrina sang simbahan. Sina nga gabi, ginbasa niya ang mga kapitulo sang isa ka libro. Silang niya nga nagakadlaw, hindi ko matapos ang tanan nga ini. Hindi ka dapat magpahuway samtang nagatrabaho ko. Dayon, gingamit niya ang halos nga pareho ng mga pulong sang ako namay sa tinuig nga nagligad. Hal, ikaw ang dapat magbasa sini. Mabalaan mo kung nintsakto nga ibantala ini. Yan ang pareho nga sulundan sang isa ka Melchizedek priesthood holder nagapataas ang pananaw kag nagahatag sang kumpiyansa na tabo sa isa ka speech festival nga ginsaktag sang simbahan. Sa edad nga 17, ginayo ako nga magpamulong sa kadam-an. Waay ko idea kung anong expectation sa akon. Wala ko gintagaan sang topiko. Te, may ginhanda ako nga lapaw sa nabalaan ko parte sa ebanghelyo. Samtang nagahambal ako, nabalaan ko nga nakasayop ako. Madumduman ko pa pakatapos ko sang hambal ang akon balatsyagon nga nalugawan ako. Ang sunod, kagkatapusan na manughambal amo si Elder Matthew Cowley sang kuram sang 12 ka apostolis. Bantog siya nga manughambal, pinalangga sa bugos nga simbahan. Madumduman ko siya gapon nga nagtangla ako sa iya halin sa akon palungkuan. Nagsugod siya sa isa kagamhanan na tingog. Siling niya sa akon pumulong. Siling niya nga ang akon pumulong nagpabatsyag sa iya nga dawara siya sa isa kadakong komparensya. Nagyuhum siya sa ginambal niya ini. Ang malain ko nga balatsyagon ko nadula. Kag nasundan sang kumpiyansa nga sa pila kaadlaw maging kaangay-angay ako sa iya ginihununa. Ang handurawan sinanggab i sa gyapon nagagiya sa ako na magpamati sa maayo kunang may Aaronic priesthood nagahambal. Talagsa lang ako malugawan kag permi nagakandingala ako kag hindi ko mapunggan nga magyuhong parehas kay Elder Cowley pag may Aaronic priesthood nga nagahambal. Madamo nga mga butang nga makabulig nga magbakod, magpabakod sa atong lamharon nga mga kautoran. Pero wala na sing mas gamhanan sang sa pagbulig naton sa ilang nga magpalambo sang pagtuog kag kumpiyansa nga sila makakuha sang gahom sang Dios sa pagalagad nila sa priesthood. Inang pagtuog kag kumpiyansa hindi magpabilin sa ila halin sa sulo nga inagyan bisan nga natibong sila sang pinakakabatid nga nagaangkon sang Melchizedek priesthood. Ang abilidad na makuha sa yadtong mga gahom dapat mapalambo paagi sa madamo nga pagpakita sang kumpiyansa halin sa yadtong mga mas batid sa priesthood. ang mga mayagronag priesthood ni kinahanglan man sang inadlaw kag bisan inuras nga pagpadasig kag pagtadlong halin sa Ginoo mismo paagi sa balaan nga espiritu. Inaara sa ila samtang sila magpili nga magpabili nga takos sini. Ini nagadepende sa mga pagpili nila kag pagbuhat. Amuna kung naa, dapat kita magtudlo paagi sa halimbawa kag pagpamatuod nga ang mga pulong sang bantog nga naga angkon sang Melchizedek priesthood nga leader nga si Haring Benjamin matuod. Ang mga ini pulong sang pagpalangga nga ginhambal sa ngalan sa Ginoo nga nagapanag-iya sining priesthood. Si Haring Benjamin nagatudlo kung ano ang ginapangayo sa ato na agad magpabilin nga nagakaigo nga putli kag makabaton sang pagpadasig kag pagtadlong sa Ginoo. Kag sulihi, hindi ko mahambal sa inyong tanan na butang sa paagi paano ka mo makasala. Kaya may lain-lain na mga paagi kag klase. Hindi ko maisip ang mga ini sa kadamo. Apang initanan ang masiling ko sa inyo. Kung hindi ninyo pagbantayan ang inyong mga kaugalingon, mga pangunahuna, mga pulong, kag mga buhat, kag magtuman sa mga sugo sang Diyos, kag magpadayon sa pagtuo parte sa inyo na batian na hanungod sa pag-abot sa Ginoo, bisan pa tubtub sa katapusan sa inyong mga kabuhi, patud na kamo hindi maluwas. Kagkaroon, o tawo, dumduma, kag maluwas. Nabalaan naton tanan, ang nagakalayo ng mga baslay ni Satanas nga daw sa buhawi batok sa batanon nga nagaangkon sang priesthood nga tuman naton kapalangga. Sa aton sila subong sang mga lamharon nga hangaway nga nagtawag sa ila kaugalingon nga mga anak nga lalaki ni Hilaman. Maluwas sila subong sa yadtong mga hangaway kung sila magpalayo sa katalagman subong sa pagbuyok ni Haring Benjamin nga himuon nila. Ang mga anak ni Helaman wala magduda. Sila maisog na nag-away kag nangin madinalagon bangon nagpati sila sa pulong sang ilang mga iloy. Nahangpan naton ang gahom sang pagtuo sang isa ka magpinalanggaon nga iloy. Ang mga iloy nagasuporta sang dako sa mga anak nga lalaki nila karon nga adlaw. Kita nga mga nagaangkon sang priesthood sarang kag dapat nga magdugang sa sinang suporta paagi sa aton determinasyon nga magtuman sa mando nga kung kita nahaylo, kita maglabot kag magpabakod sa aton kauturan. Ang pangamuyo ko, amo nga ang kada nagaangkon sang Melchizedek priesthood magabaton sang oportunidad na ginhalad sa Ginoo. Kag kung sino sa inyo ang mabakod sa Espiritu, tuguti siya nga magupod sa mahuyang, nga siya mapabakod sa tanan ng pagpakubos, nga siya magin mabakod man. Gani, uptan niyo yadtong mga naordinan sa mas tiyutay nga priesthood, kag ipadala sila ante sa inyo, agud maghimo sang mga pagtalana, kag maghanda sang paagi, kag makadto sa mga pagtalana nga kamo mismo hindi makakadto. Kari karon ini ang paagi nga ang mga apostoles ko sa dumaan nga adlaw, nagtukod sang akon simbahan para sa akon. Kamo nga mga leaders sa priesthood, kag mga amay sang mga nagaangkon sang Aaronic priesthood makahimo sang mga milagro, pwede niyo puno ng hanay sang himpit ng mga elders ang batanon ng mga lalaki nga nagabaton sang tawag, agud magwali sang ebanghelyo kag mahimo sina nga may kumpiyansa. Makitaan niyo ang madamo nga inyo gintibong kaginpadasig nga magpabilin nga himpit, takos nga magpangasawa sa templo kag sa balos magtibong kag maghanda sa iban. Iniwala nagakinanglan nga sang bago nga mga programa sa mga aktibidades ginpauswag nga panudlo ng mga materyales ukon mas maayo nga social media. Wala ini nagakinahanglan sang tawag nga mas kapin sang samayara kamo karon. Ang panumpa kag kasugdanan sang priesthood nagahatag sa inyo sang gahum awtoridad kag direksyon. Ginapangamuyo kung nga magpauli kamo kag tun-an sing maayo ang panumpa kag kasugdanan sang priesthood nga sa Doctrine and Covenant Section 84. Kami tanan nagalaom nga mas madamo ang batanon nga mga lalaki ang makaagom sang mga inagyan parehas kay Wilford Woodruff nga isa ka Mayadronic priesthood sang nagtudlo siya sang Ebanghelyo ni Hesus Kristo nga magahom kag nga makahaylo. Nagapangamuyo ako nga kita manginaangay sa aton tawag agud magtibong sang iban sa paghanda sa ila sa pag para sa mahimayaon nga pagalagad nila. Ginapasalamatan ko sing lubos sa tagipuson ang maayong katawhan nga nagtibong sa akon kag nagpakita kung paano ko palanggaon kag itibong ang iban. Nagasaksi ako nga si President Thomas S. Monson nagahupot sa tanan nga yabi sang priesthood sa kalibutan sa siningation. Nagapamatuod ako nga siya sa bugos kabuhi nga pagalagad nangin halimbawa naton tanan para sa paglabot sa iban bilang nagaangkon sang Melchizedek priesthood. Personal ako nga nagapasalamat sa paagi nga gintibong niya ako kag ginpakita kung paano ko itibong ang iban. Ang Diyos nga Amay nagakabuhi. Si Jesus, amo ang Kristo. Ini amo ang iyang simbahan kaginharian. Ini ang iyang priesthood. Nabalaan ko ini sa akong kaugalingon paagi sa gahum sang balaan nga Espiritu. Sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
Mga kauturan, ginapasalamatan naman kamo sa inyo pagtimbong sininggabi. Ginapasalamatan man naton ang Melchizedek Priesthood Choir para sa may inspirasyon ng musika nga ilagin hatag. Ginapasalamatan ang tanan niya itong mga nagbulig sa paghana sining mga kahiwatan sa anuman nga paagi. Ang panapos nga manong pamuno sa sining sesyon ng mga atong pinalangga nga propeta, si Presidente Thomas S. Monson. Masunod sa mga pulong ni President Monson, ang choir magatapos ng meeting paagi sa pag-ambasang You Can Make the Pathway Bright. Ang panakop ng pangamuyo dayon igahalad ni Elder Bruce D. Porter sang kapituan.
Tonight, brethren,
buong gabi, mga kaotoran, ginapangamuyo ang pag-iyas ang langit noon nga amay, samtang ginapaambit ko ang mensahe ko sa inyo. Sa 1833, ang Ginoo nagbugna kay propetang si Joseph Smith sa isa ka plano para mga buhi na may maayong lawas. Ang plano ara sa Section 89 sang Doctrine and Covenants, pagkilala bilang Word of Wisdom, nagahatag ini sang personal nga direction parte sa pakaon nga aton ginakaon kag nagadumili ini sa paggamit sang mga butang nga makasamad sa aton mga lawas yatong nagatuman sang mga sugo sang Ginoo kag himpit nga nagasunod sa Word of Wisdom kin promesahan sang particular nga mga bugay kalakip ang maayong lawas kag dugang nga lawas nan nga resistansya. Bago lang nabasa ko ang matuod nga istorya sang isa ka milagros sang pagpakita parte sa sinang mga promesa. Isa ka himpit nga miyembro sang simbahan si John A. Larson nagalagad sang World War II sa United States Coast Guard sa barko nga USS Cambria. Sa isa ka inaway sa Pilipinas, may balita nga may nagapadulang sa hubon nga manugbomba ng mga aeroplano kag kamikaze fighter planes. Ang mga mando sa gilayon nga pagkabakwit ginhatag bangod kay ang USS Cambria. Nagpanakayon na si John kagang tatlo kakupad naghimos ang ilang mga gamit kag nagdali-dali pakato sa dalay ahan. Nagalaom nga makasakay sa manuglakat ng mga barko. Maayo lang kay may isa ka landing craft nga nakuha sa ilang madasig nga nagpakato sa pinakaulihing barako nga manugwa sa pagbayon. Ang mga tao sa manuglakat nga barako sa pagtingguha ang makahalin sa gilayon, masaka sa ibabaw nga nakaboy lamang sang isa sang mga kalat sa apat ka mga lalaki. Inaaman nga sila makasala paibabaw sa barako. Si John may mabugat nga radyo sa ilikod nga nasapuan ang kaugalingan nga nagakabit ka. Nakakabit-kabit sa katapusan sang porta-pie nga kalat sa kilid sang barko nga nagapagwa sa dagat. Nagasugod siya sa pagbutong sang iya kaugalingan pasaka sa isa kakamot sa isa kation. Nakabulang akon maboyan niya ang kalat. Halos patod gid nga mapatay siya. Pagkatapos nga makasaka sa ikatlong nga bahini, paibabaw ang iya mga butkon daw na sunog sa kasakit. Nang luya siyang pamatsyag nga hindi niya na siya makapadugay sa pagpangunyapot. Nadulan sang kusag samtang nagapaabot na lang siya sang iya swerte. Si John mahipos nga nagpangamuyo sa Diyos, nagsiling sa iya, na primigid niya gintuman ang Word of Wisdom. Si John sangguling nagsiling nga sang pagkatapos niya pangamuyo, nabatsigan niya ang gulpi nga dakong kusok, kakusok. Nagsugod siya sa pagsaka, liwat nga daw halos, naglupa siya paibabaw sa kalat. Sang ara na siya sa ibabaw sang barko, normal ang iya paginhawa, nga daw sa wala
lang sing natabo. Ang mga bugay sang dugang kaayo, sang lawas nga resistansya, naging promesa sang word of wisdom. Nagapasalamat siya sa iya langit nun nga may sadto, kagsabugos pa niya nga kabuhi sa sapat sa iya desperadong pangamuyo para sa tabang. Mga kautoran, tabay nga halongan nato ng aton mga lawas, kag mga hunahuna, pagi sa pagtuman sa mga prinsipyo nga aras sa word of wisdom, kinatag nga isa ka Diyos nun nga plano, upad ang bugos ko, matagipusuan kagkalag. Nagasaksi ako sa mahimayoon nga mga bugay nga nagahulat sa aton kung kita nagatuman, kabay nga ini matabo. Ginapangamuyo ko sa ngalan sa aton Ginoo kag manluluwas nga si Yesu Kristo. Amen.
Our Father in heaven.
Amay naman sa langit.
We thank thee for the Spirit.
Nagapasalamat kami sa Espiritu sa pakigabyanay, paghidayat kag kamaturan sa sining priesthood session sining gabi. Nagapasalamat kami o Diyos sa propeta bisan ang pinalangga nga si Thomas S. Monson. Kag sang iya mga manuglaygay, kag iban ka mga kauturan nga nagapamuno sa masimbahan sa diri sa bugos kalibutan, sa stake, sa award o kung sa bugos nga simbahan. Nagapasalamat kami sa ginapanumbalik ng ebanghelyo sa kay propetang si Joseph Smith. May kubos nga nagapangamuyo kami nga sa amon paglakat kami magapadayon nga may determinasyon nga maghimo sa imo pagod magtuman sa masugo ka mag-alagad sa imong himpit. Nagapasalamat kami makapauli kami sa amon pamilya nga wala sing peligro nga nga ang paghidayat kag pagingong maging pangibabaw sa amon mga pamilya. Nagapasalamat kami, Amay, sa imong pinalangga nga anak ng amon manunubos nga si Jesu Kristo. Nagapasalamat kami nga padayon kami nga mangin saksi niya sa tanan nga tion, sa tanan nga lugar, ka sa tanan nga butang. Sa sining madamang bugay kami nagapasalamat kag imi nagapangita sini sa balaan niya ngalan sa ni Jesu Kristo. Amen.